Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje emisiju Zlatni presek za 18. maj, želim vam dobrodošlicu. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji iznova se i iznova vraćamo na broj 10. Sa Gergeljom Urkomom, to je tekst koji ćete čuti, koji će sutra na otvaranju njegove samostalne izložbe u Goethe institutu biti čitan doslovce 10 puta. Ali takođe se vraćamo i na umetnički prostor u 10, koji je prošle subote obeležio 10 godina postojanja. Priču otvaramo situacijom koja me zatiče u Goethe institutu, gde sam juče snimila razgovor sa Gerom Urkomom, umetnikom rođenim 1940. godine u mestu Skorenovci. Njega je u ovdašnjoj javnosti najlakše prepoznati po delovanju u okviru grupe Šestorica, koja je obeležila početak 70. godina prošlog veka u Studentskom kulturnom centru, koji su činili Zoran Popović, Neša Paripović, Era Milivojević, Raša Todosijević, Marina Abramović i sam Urkom. Ali bismo time bogatu i plodnu umetničku karijeru Gergelja Urkoma sveli samo na rane početke. Njegov rad razvijao se dalje odlaskom, životom i veoma plodnim radom u Londonu već od 1973. godine, gde je takođe predavao na koleđu za umetnost i dizajn Chelsea. Vezu sa ovdašnjim korenima on gaji sve vreme, jer je, kako je sam rekao, napravljen od ovdašnjeg blata. Tokom razgovora sa nama je bio Selman Trtovac, koji koncipira i vodi program Galerije Goethe instituta. Ja sam mislila da počnemo razgovor sa time da kažete šta umetnost nije. Mislim, ja sam našla jedan mali deo, ali to je mali deo, mislim, nije sve.
To će biti, da ćemo ovdje ovaj...
Doći će ja.
I ovaj...
A ne, Marina,
ona će čitati to. Ona i Selman čitaju ovaj...
Ja sam mislila da ćete vi čitati.
Ne, mogu uvijena da je neutralno. On i ona čitaju dva teksta.
I ovo je jedan od, ovo je u studijskom centru 72. valde godine smo ovaj, na nekoj izložbi, ja sam to radio, pisao na vratima, na staklenim vratima, šta umetnost nije. I to je kontradiktorno, naravno, ali mislim to ovaj, da izostavi sve ovo od onoga što mislimo da umetnost jeste. Umetnost nije delo, umetnost nije život, umetnost nije sloboda, umetnost nije ideja, umetnost nije sadržaj, umetnost nije u formi, umetnost nije pravilo, umetnost nije proces, predstava, umetnost nije akcija, umetnost nije dešavanje, umetnost nije odnosna, umetnost nije propozicija, umetnost nije izraz, umetnost nije znak, umetnost nije jezik, umetnost nije projekat, umetnost nije konceptualna, umetnost nije čulna, umetnost, to nisam ja, umetnost nije logična, umetnost nije cementu, to je suprotno od umetnosti, čitajući Beckwith, to što se odnosi na umetnost. A ovaj drugi tekst, to će se ovaj, čita Selman, to je ovaj, ja sam razgovarao s jednim prijateljem u Engleskoj i pošto je to ime prevedeno ovdje. I on kaže, kažem, gdje na kojoj je stranici onaj mali tekst, te ga zanimalo. Kažem, evo, to je na 30. koji je na engleskom i 41. na srpskom, i da potraži to tekst na telefonu. I kaže, pročitao sam dva puta, ništa nisam razumio. Kažem, to moraš da čitaš 10 puta. I on se nasmijeva, kaže, to je tako i treba. 10 puta. I evo tu je taj tekst i to će se čitati 10 puta. isti tekst. Ovako, ako stav umjetnika isključuje ili odbacuje spoljni svet, to nipošto ne znači nedelovanje, jer samo pitanje da li pretpostavka o samodatosti, o a priori primjenjiva na umjetnički rad, je diskurzivni akt, a time se rad aktivno angažuje, odnosno izjašnjava o spoljnom svetu. Drugim rečima, čim pomenuti stav postaje predmet diskurzije, on poprima kritički sadržaj. Prema tome, neslaganje sa odbacivanje od sveta, odricanje, jesu aktivno delovanje. I to se treba ponovno da se čita, isto. Pošto svakako
da, da se treba vremena da se upije.
Da. A inače ima jedan tekst koji je meni jako blizu mom shvatanju, a to je Husserlova jedna teza. Evo kao. In analyzing the intentional structure of an act, it makes no difference at all to the phenomenological nature of the experience whether or not the object exists, is fictitious, or is perhaps absurd. Na srpskom, za analiziranje intencionalne strukture nekog čina, uopšte nije bitno što se fenomenološke prirode iskustva tiče, da li objekat postoji ili ne, ili je pak izmišljen, ili je možda apsurdan. Eto, to je sve.
A šta umetnost jeste?
Ne znam, nemam pojma o tome, to je. Ja ne znam.
Šta za vas znači izložba? Znači, sada kada govorite o umetnosti,
da.
Ja sam sebi pribeležila pitanje.
To je dobro pitanje.
Da vas pitam kada ste poslednji put izlagali i tako dalje u Beogradu. Da. Međutim, zapravo, sad, apropo ovih promišljanja umetnosti, nasuprot, ili uporedo sa time imamo radove. Vi produkujete radove, realno.
Da, ogromnu količinu.
Ali izložba je poseban jezik. Šta za vas znači izložba?
To je dobro pitanje. Neki čak smatraju da u stvari izložba, to je to. To je umjetnost. Sama izložba. Mm-hmm. To je vrlo teško staviti ovaj prst na to da šta on predstavlja. Mada se stalno umjetnici i kritičar pričaju o tome kako je bila izložba. Ovo je to loša izložba, dobra izložba. I recimo dobar umjetnik, recimo može da bude i Rembrandt i kaže to nije bila dobra izložba. Šta to znači? Mm-hmm. Kako možete reći to za Rembrandta, to nije dobra izložba? To znači pogrešno je postavljeno, pogrešno je osmišljeno i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je ovaj, ne da je problem, nego to je tako.
A kako, kad radite rad, kažete produkujete mnogo radova, da. Kada radovi se
završavaju? Pa nekada je to 5 minuta, mislim to ovaj. Evo, ovo sam jučer radio, ja i ti smo ovaj, snimali ovo, jel da? O majstora kad je, sad ćete vidjeti rad koji je nastao, koji je, to je ovdje.
Mm-hmm.
Ja?
Mm-hmm.
Gledajte ovo, šta je to? To je majstor koji je farbao to. I on je to uradio tako, ja sam to očistio i gledajte kako izgleda. Sad ko je tu umetnik? Sam ja, jel on? Vidite kako je ono, ispred njega je ono belo. A u stvari to ne treba belo, ali to je on to gitirao pre farbanja.
Mm-hmm.
Meni se to dopadu, ja ću to biti u mom katalogu negdje. Da. Te stvari mi delimo i ja i on. Mislim, to autorstvo i sve ostalo, to je ideja, sama ideja, a ostalo je svuda. Znači, to je isto toliko vaše koliko je moje. Negdje se susrećemo na sredini. I ako se ne sretimo na sredini, besmisleno je razgovarati. To nije put u highway to nowhere. U jednom pravcu, da te umetnik, a vi samo primate kao ovo. To nije uopšte tako. Da to nema primilca, onda samo umetnost ništa ne znači. Na usamljenom ostrvu, šta znači to? Ništa ne znači. Rembrandt, ništa nema tamo. Nego to je na pola puta se susrećemo. I to mene, naročito to mene ljuti, kada ljudi očekuju da prime nešto, da nešto da im se da. Da im se stalno nešto da, ovako, znate. Umjesto da oni isto tako investiraju u to. I ako hoćete, mislim, ono što meni, taj latentni, taj otvoreni način izraza. Zato ovaj, i ovo je bilo sa majstorom rad i evo može razgovaramo ovde, može biti i to da rad, je moj jedini ovaj, kao ono što mene vodilja, recimo, Rauschenberg. Jer rad je stalno, latentno, ne znate šta će biti sledeće. Recimo, mi smo juče razgovarali o Rotko, zna. Međutim, Rotko isto je, mak, koliko je to dobro, Rotko predvidljiv. Ja mogu da naslikam sledeći rad Rotko, ali Rauschenberga ne mogu. On ne ide tim putem. On izlaže iz Indije čaršave, recimo. A posle toga, ja sam u Njujorku sredinom 80. video kod Helena Sonnabenda sa metlom ovako, prljaština i to što je bilo na sredini, ovako prpamo. Eto, i to je, ili metla je tu bila i to je bila izložba. Ali sledeći vi ne znate šta će biti njegovo. Može biti ona preparirana koza. Znate, ono slika i ona koza preparirana. A šta pre i šta posle? Da, gluma preko, da. A šta pre, šta posle?
Da li ste vi predvidljivi u tom smislu?
Mislim da nisam. Pa mislim, ne bi, na osnovu ovoga, ne bi ni ješa, ne bi očeći šta je to, šta ti to. A evo ovde je nama slika. Imam dve slike ovakve iz 70. prve slike. Uh-huh. Evo ove dve.
Jel vi njih tretirate kao slike?
Ove su slike.
Mislim, one su medium slike, ali da li ih tretirate kao, kako kažem, slikarski objekat?
To je u stvari više objekat nego slika. Pa tako u stvari piše negde da slika kao objekat, kao kulturni objekat u stvari. Da ima neko, nije isto ono što je sa ulice, ali ove su značajne, ove slike, ove dve, ja smatram da su značajne. One su kod advokata zaključeno da niko nema pristupa, jer oni iz Zagreba je te da ukrade, mislim, to to su nakon 72. godina i to preslikavanje, poništavanje, ovo sve što sam je radio prethodno, ovo poništavanje toga i samo prefarbano. I često ovo na zidu kod mene, to je u Budimpešti bilo dugo ovo na zidu, i svi ljudi kažu, crno ono, kažem, to nije crno. Ali crno jeste, ovde sam je malo dodao boje na Photoshopu, da ipak da ima malo zeleno. Uh-huh. A na radu samom, on je crn, ali nije crn u smislu, ako uzmete jedan predmet koji je crn i stavite pored, onda vidite da je ovo. Vidite razliku to. Uh-huh. A inače, normalno, ne mogu ljudi da vide to. Ne vidite, to je kao što crn. Međutim, nije.
Rad majstora koga spominje predstavljalo je reparaciju zida, gletovanje i farbanje, koje je u jednom trenutku činilo veliku belu fleku na crnom zidu. Urkom je to prepoznao kao zajednički umetnički rad. Nastavljamo posle muzike.
Und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu, ich hab was du suchst, hör mir einfach zu, ich schau zurück, wie ich verpeifert, hab mein weißen Skand verglüht, du bist dich nichts mehr weit und breit verstanden. Warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst deinen Dämon beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis High, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit. Heute allein, du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt. Fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht. Und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen?
Nastavljamo sa emitovanjem drugog dela razgovora koji sam juče vodila sa Gergiljem Urkomom povodom njegove samostalne izložbe u Goethe institutu. Tokom razgovora u galeriji je sve spremno za postavku, a na stolu je katalog izložbe Miodraga B. Protića. Zašto, čućete uskoro. Sad imam dva pitanja. S jedne strane, radove koje izlažete ovde su, da kažem, istorijski radovi. To su radovi koji su nastali negde na početku ili početcima vaše...
Ma ne, ali ovo je novo, ovo je...
A, dobro, dobro.
Pa ovo je sada.
Iz najave sam shvatila da su to radovi koji su...
Ne, 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 ovo ne, pa ovo, ovo što će biti ovde, već će biti na ovom zidu, će biti raspeće. Ali raspeća nema. Ali ako kažem je raspeće, pogledaš, vidiš da je raspeće. Ja već imam to, već imam jedno desetak godina, nema, 7-8 godina da sam ja to radio, manjem formatu, i neki kolekcionari su već to već kupili, da je prodao dva nekoliko komada. A ovaj je najveći, pravi, pravo predstavljanje te teme. A nigde, to je recimo kao, ja sam to ovako nekome objašnjavao, kao, vidite, ovo je ruka, i ovaj je svet u kom mi živimo ovde, unutrašnje. S ove strane ovde, mi ne znamo ništa. To je transcendentalni svet. Na osnovu toga što je ovde unutra, mi pokušavamo da pretpostavimo šta je ovde. To je taj rad. Raspeća neće biti. To će biti samo ovo, a nazira se nešto od tog transcendentala.
Nepojmljivo.
Ne, ali vidi se. Ali nije tu. I o tome se, ono o čemu mi govorimo, u stvari nije prisutno ovde.
A zašto se vezujete za... religiozni motiv.
Pa to se tako desilo. Ništa, ovo je, ništa nije religija to. To je transcendentalno. To je malo bypassing ovo je religija. To je neki način. Ali znači odlično su pitanje, mislim. A na ovom zidu bit će samo jedna vertikalna linija u sredini. Dve tačke. I naslov je, to sam Selman, kad smo razgovarali o tome moguće sve izložbe, ja sam njemu pokazao kod mene, ja sam to napravio kod mene u dvorištu u Vrnjačkoj banji. Imam malo dvorište i ja, zid veliki, i ja tamo to napravim. I ja pokažem njemu kako to izgleda, tako da se napravi galeriju. I on se nasmeje, kad se to baš ono hoće. I to se zove linije između dve tačke, kraj priče. Nema više nikakve priče. Da to nebo tu stvar više nije ni konceptualno. To nije, to izlazi iz svih tih okvira. Ali se radi o umetnosti.
A da li je apsurd?
Pa je apsurd. Pa jeste apsurdno. Hajde mi se koliko ti majstori rade. Zašto? Greenberg kaže da umetničko delo je savršeno kada je ideja rastvorena u formu. Kraj priče isto. Nema. Tam to čin, a ne ono ideja da pričamo o tome što ja idem tamo pa hodam i tako i ja se osjećam tako i to. Mene ne interesuje to. To nije to. To mora da bude pretvoreno u formu. A to nije forma sadržaja, to je stara priča. Mislim, u novom smislu, u pravom smislu je to. To je.
Jel možete da objasnite taj novi smisao? Znači, u čemu je razlika između starog i novog?
Što puno.
Mislim, to su ja ozbiljne teme.
Zaobilazno ću. Direktno to ne mogu da. Ali zaobilazno bilo ovako. Beckett kaže, filozofija ništa ne rešava. Ona čini da se analizirajući problem nestane. Je jasno?
Malo je kriptično. Malo mi je zatvoreno. Moram da ga ponavljam 10 puta da mi se slegne.
Ništa u stvari, pravo je on. Ništa ne rešava. Uvek je to, uvek se to nešto se modulirano nešto odnosno nekog drugog filozofa i tako i nikad se ne izlazi na kraj.
Da, da. Interesuje me kako, mislim, znači ja nekako vas prvo malo znam o vašim radovima. Da. Nekako ste vi više kao figura koja je činila tu grupu 70-ih godina i tako dalje i ostali ste nekako, redko ste prisutni u ovdašnjoj, mislim, na izložbama i na, u stručnoj javnosti. Da. I onda mi je sada u stvari zanimljivo da ja vas u stvari uvek nekako posmatram kroz vreme.
Iz tog prošlog vremena, da.
Pa, ovo i da, vreme između
to što vi
mi prilično fali.
Da. Informacije koje vi imate. Da, da, da.
Pa mislim, da. E sad, na koji način vi, u stvari, budući da iz ovoga što mi govorite, to jeste razvoj, ali to jeste sve začetak bio iz, kako ja to prepoznajem, ovdašnjih, u stvari, da kažem, nekih gibanja, mada je naravno to bilo u saglasnosti sa svetskim tendencijama, najvišim tendencijama u tom trenutku.
Da.
Koliko je vas ovdašnja sredina formirala, koliko ste vi...
Formirala sve, mislim, to, to je ovo, ono što smo mi radili u studentskom centru, to je odavde. To je odavde. To nije tačno oni koji su bili protiv nas, da mi kao imitiramo nekoga. Što nije tačno. Nama su shoulder to shoulder sa bilo s kojim sa zapad. Samo što oni su imali ono što mi nismo imali, a to je podršku. I materijalno, i formalno, i PR, to što su oni imali. Oni
vidljivost.
Imaju, pa vidljivost, da, pa ta vidljivost je rezultat toga što društvo to nije prihvatalo. To je bilo van društva. I evo tu je, dobro, neću o njemu da razgovaramo.
Da, pa kad ste spomenuli Vrnjačku banju, razmišljam sada je upravo se obeležava u Vrnjačkoj banji godišnica Miodraga Protića rođenja.
Da.
A šta, on vas je prepoznao, mislim, pa, Ješa vas je prepoznao,
Ješa,
ali
da,
je, to je...
On je pustio Ješu da s time da se bavi. I on je bolje piše nego što slika. Ja se sjećam onog citata, autobus iz Pančeva dolazi za Beograd i ja otvorim knjigu ovako, ono, znak i nešto, simbol znak, ta neka čuvena knjiga njegova. I ja pročitam samo to što kaže Maljević i Mondrijan dodirnuli samotno umjetnosti, a na različitim mestima. Ja rekao, kako je to fantastično. A?
Da.
To je tačno to. To je, ja to cijelo vreme idem do Beograd, meni glava ovako.
Da, da, da.
I to nikad neće zaboraviti. To je jako dobro. On dobro formulisao. Ali ne može sve, mislim, Nije on jedini takav koji... Kokto, recimo. Kokto je isto... On lepo piše, dobro pravi filmove, fantastično. I pravi umetnosti, pravi se umetnosti, naravno pravi. Ali to nije to. To je kratko u odnosu na Picasso.
A gde ste vi u odnosu na to?
To ne znam, to Dišan kaže da će istorija umetnosti će odlučiti o tome nezavisno od želje umetnika. Jel je tako? Divorced, completely divorced from the intention of the artist. Eto, to nema veze.
A da li vi gajite neke svoje želje?
Kako da ne odam, planinim, mislim. To više izlazi iz okvira našeg razgovora.
Vaši radovi, mislim, sad se možda vraćam na početak, ali vaši radovi imaju tu materijalnost, ali zapravo... Čini mi se da je najvažniji deo vašeg ulaganja, vaše investicije u radove, upravo ono što nije materijalno. Kako vi spajate taj materijalni i, ne znam da li da kažem da je to duhovni ili, mislim, umetnički svakako element?
Pa ja mislim da izraz je reč koja je, to kao most onoga što vi govorite, I rad i ideja, to je samo to, taj most, izraz. Taj izraz je sve, to je najbitnije. To je to. Heidegger što je rekao, može da se govori o umetnosti samo kada je umetničko delo prisutno. Nema. To je besmisleno pričati o umetnosti. Mislim, to nije to. To je tam samo kad je umetničko delo prisutno, onda je tu umetnost. Ali to je izraz to čini. Ja mislim da je izraz. Ono što... Bližete, jako teško da dođe da bliži definicija. Vidim da vi tražim, pokušavate da nađete to, ali čitati 10 puta.
Poštovani slušalci, slušali ste deo razgovora koji sam vodila sa umetnikom Gergeljom Gerom Urkomom povodom njegove samostalne izložbe Not Yet, odnosno na srpskom Ne još, u Goethe institutu, čije otvaranje je najavljeno za sutra od 19.30, kada će biti izvedena čitanja njegovih tekstova Šta umetnost nije, kao i tekst o umetnikovoj autonomiji.
Eko. Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet. Eko.
poštovani slušalci, u drugoj temi današnje emisije Zlatni presek osvrnućemo se na 10 godina rada umetničkog prostora U10 u Beogradu. Ovim povodom sa mnom u studiju je Nemanja Nikolić, jedan od inicijatora i član grupe umetnika koja je i osnovala i vodi još uvek U10. Nemanja, dobrodošao.
Hvala na pozivu. Dobre.
Moje zadovoljstvo, zaista. Ja ću sada navesti imena ostalih članova. Grupu čine umetnice i umetnici Lidija Delić, Nina Ivanović, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Marija Šević i ti, naravno, Nemanja Nikolić, kao i istoričarka umetnosti Sanda Kelebić.
Kalebić.
Aha, ja nekako sam, da... Tačno. Ove, godinama imam pogrešno ime u glavi. Ti sam si takođe umetnik i docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a evo ja ću sada da iskoristim u stvari priliku da kažem i da je od prošle godine Lidija Delić takođe asistent na, odnosno, pa da, ona je asistent, ti si docent, tačno tako, na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu, a Lidija je, da se hvalimo još malo, Lidija je jedna od predstavnica Crne Gore na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu. Svako od vas ima ostvarene samostalne umetničke karijere, međutim, vi ste krenuli zajedno, ušli ste u samu organizaciju i ideju i sprovođenje u stvari jednog projekta, nepopularno rečeno. Kada ste pokrenuli U10, koliko ste mislili da će on trajati, budući da sad jel smo na prekretnici 10 godina, prvih 10 godina?
Pa, prvo važno je da kažemo slušalcima da je, dakle, U10 kada je nastajao, on je prvobitno zamišljen kao kratkoročni projekat i da je naša ideja, informacija koju smo mi imali u glavi, sa kojom smo mi jedinom raspolagali, jeste bila da će to biti projekat koji traje 6 meseci. I mi smo se tako negde i ponašali kada smo osnivali to. Naravno da u tom trenutku ni u nekim najluđim ambicijama nikome nije padalo na pamet da ćemo evo sada mi razgovarati na Radio Beogradu, dakle, 10 godina kasnije i da ovu 10 i da U10 još uvijek postoji. Dakle, to je jedan, zaista, mislim da je to stvarno veliki uspeh, da kao smo opstali toliko dugo. To je sve se razvijalo potpuno organski i spontano, dakle nije postojao tu neki jasan plan ni kako, ni u kojim će sve to pravcima krenuti.
Strategija.
Dakle, strategija je bila hajde da to radimo organski i spontano i tako je sve se negde i razvijalo. Dakle, nakon tog našeg otvaranja i ideje da, dakle, tačno 3. maja 2012. godine, dakle, mi smo tada imali, ajde kažem, barem ja, 24 godine i to zaista jeste bila neka, dakle, kada ste mladi, velika stvar i prosto u tom trenutku nemate nekog vremena ni da nešto preterano razmišljate dalekosežno. Nego radite nekako šta u tom trenutku deluje da je, da, i kako treba. I nakon te dobre reakcije, kada smo mi otvorili prostor U10, mi smo prvo imali neku ideju, nije postalo ni jasno ko su sad ni sve tačno ljudi koji to vode, ni koliko, kako će uopšte izgledati ta neka naša međusobna organizacija i tako dalje. I onda, nakon 6 meseci, gde smo mi prvo imali tu neku ideju da predstavimo radove tih umetnika koji su zapravo učestvovali na toj prvoj izložbi 10+1, onda se to nekako proširilo, onda smo dobili tu podršku da nastavimo i prosto smo nastavili, evo, trajamo i dalje. Naravno, programe se onda drastično i menjao i tako dalje, imao neku vrstu evolucije, ali to je sad već
Dotaći ćemo se i toga. U subotu koja je za nama, vi ste obeležili desetogodišnjicu predstavljanjem 4. dvogodišnjeg kataloga za 2018. i 2019. godinu, kao i obeležili ste, dakle, bio je nastup, da kažem, niza troje DJ-eva, kao i izložbom dokumentarnih fotografija. Meni je lično bilo veoma dirljivo i sentimentalno i zaista nekako me pomeralo u stvari suočavanje sa tim snimcima, dešavanja ljudi, dešavanja prostora koje se sam takođe menjao u nekoj meri, dakle poboljšavan je i tako dalje. I u stvari, kako je tebi bilo kada si video te fotografije?
Pa ja moram da kažem, dakle, da je većinu tih fotografija napravila Nina Ivanović i ona je negde zaslužna za tu zaista bogatu arhivu fotografija koju mi raspolažemo vezano za funkcionisanje UDESA, dakle u najšire mogućem smislu, od otvaranja, dešavanja, postavke izložbe, same montaže izložbe i tako dalje.
Pratećih programa.
Pratećih programa i tako dalje. Dakle, i s obzirom da Nina i ja živimo zajedno, onda sam ja nekako perifernim vidom gledao te fotografije dok je ona to birala i to zaista jeste vrlo emotivno. Dakle, sad govorimo o jednom ogromnom zbiru gde vi sada viđete i neke ljude i setite se nekih razgovora, nekih trenutaka, na kraju krajeva da ne budem preterano patetičan, ali nekih mirisa i zvukova i tako dalje. I to vas zaista emotivno poremeti. Naravno, znate sami, dakle, svi znamo da, da to ne mora nužno uvek da bude fotografija, može da bude i neki predmet i nešto što vas podstakne na neka sećanja, ali fotografije zaista imaju tu neku moć. Dakle, mi smo se u ovom izboru fotografija okrenuli baš da, da na, na te neke, ajde kažemo, propratne događaje u okviru, oko izložbi. Dakle, ne, ne same fotografije, dokumentarne postavke izložbi, već uglavnom su to bile fotografije od otvaranja, razgovora i tako dalje, gde zapravo vi vidite neki neki duh, pa na kraju krajeva i tog vremena, i ako je to sad već 10 godina, možda govorimo i o nekoj epohi čak.
Zanimljivo mi je bilo sad mali komentar kako su se i neki ljudi, uključujući i tebe, menjali kroz vreme, to je također nekako vidljivo bilo kroz te fotografije, ali 10 godina je za saradnju umetnika zapravo izuzetno, izuzetno dugačak period, što zbog sujeta, što zbog ambicija, što zbog raznih tih elemenata koji su sastavni deo umetničke, umetničkih aspiracija i uopšte predstavljanja i načina delovanja. Međutim, vi ste uspeli da u jednom gotovo nepromenjenom, ja bih rekla sad ovako na prvu loptu nepromenjenom, ali naravno da od tog prvog je to nešto malo sužavano, ali zapravo tu nije bilo nikakvih drastičnih promjena u sastavu ljudi koji su u stvari, koji stoje iza UDESA. Kako vam je to uspelo?
Pa, teško je odgovoriti na to pitanje da ne bude malo opširan. Jel? Dakle, moram da kažem, dakle, mi smo svi dolazimo sa iste generacije fakulteta, manje, mislim, svi sa istog odseka zapravo slikarstvo. I to je specifična generacija sada kada se gleda čak i u tom nekom akademskim okvirima. Dakle, mi smo svi upisali 2005. godine, što je zapravo poslednja generacija koja su studirala po tom takozvanom starom sistemu, odnosno
pre Bolonje.
Upravo to, pre onoga što se danas naziva Bolonja. Dakle, da li je to imalo neku, neki razlog ili nije, ja to ne znam, ali čini mi se da se u tom trenutku zaista i dešavala neka prekretnica u tom obrazovnom sistemu, pa samim tim se to sigurno na neki način manifestovalo kasnije i kroz nešto što nazivamo scena. Dakle, ali s druge strane, moram kažem da smo mi već u okviru studija, dakle, se otvara prostor magazin. I tada u magazinu vrlo aktivno deluje NK, odnosno Biljana Tomić. Biljana Tomić je bila zaista vrlo važna za neko formiranje zapravo i te neke grupe umetnika koji danas vode UDESA. Zašto? Zato što ona jeste bila inicijator raznoraznih događaja koji su se odvijali u magazinu, što se tiče nekih radionica, dobro, naravno, real presence i tako dalje, nekih događaja koji su dešavali i van prostora, dakle, u samom ulična, takozvana tim uličnim događajima, happeningima, izložbama. Dakle, ona jeste bila inicijator, ali zaista način, sad možda neko ne zna, pa moram da objasnim, dakle, Biljana Tomić je, dakle, višedecenijska urednica studentskog kulturnog centra.
Likovnog,
dakle,
programa, da, da.
Tako je, i način na koji ona organizovala mlade umetnike, način na koji ona radila, jeste bio zaista, u pravom smislu, nečega što bismo danas nazvali nekom direktnom demokratijom. Dakle, ona vam da neki okvir, ali sve što se dešava je potpuno iznutra, dakle, vi sami potpuno ste određujete i šta će to biti, u kom obliku i u kojoj formi i tako dalje. E onda se iz naše generacije zapravo kristalizovalo kao kroz neki levak, neki ljudi kojima je to bilo zanimljivo da sarađuju međusobno, da organizuju neke programe i tako dalje. Kada imate to, već se dešava i onda i neka, po znacima navoda, neki vrlo jednostavan način neke i raspodele nekih uloga i šta ko može u nekom organizacijom smislu da uradi, da pomogne i tako dalje. I sa takvim jednim iskustvom Posle smo, dakle, neposredno nakon završetka fakulteta, mi smo i organizovali tu jednu izložbu koja opet bila važna za nas, čini mi se da se zvala Šta ja radim. I to je, tu se negde kristalizovala ta neka grupa ljudi koja će formirati U10. Još jedna stvar koja, dakle, hoću da kažem, ušli smo sa nekim vrstom već prethodnog iskustva. A s druge strane, jedna važna stvar vezana za U10, sad upoređujem na možda neke druge umetničke grupe, mada opet ne želim da sad ispadne da smo mi kao nešto posebno jedinstveni, ali ono što mislim
da... Ja bih rekla da jeste.
Mislim da jeste odlika, to je što U10 je relativno brzo prestao da bude samo umetnička grupa koja na neki način radi na nekom predstavljanju nekih sobstvenih projekata i nekih ličnih projekata i tako dalje. Dakle, i relativno brzo se tu dobila ta jedna nova karakteristika, a to je da mi u stvari doprinosimo na neki način i da smo odgovorni negde za kreiranje neke nove scene. I to u lokalnom kontekstu menja negde našu poziciju i vi onda shvatate da ako vi sada prosto odlučite da ja i sad izlazim odatle i neću više time se bavim, to može da povuče posledicu da se zapravo taj prostor izgubi, a time ne gubi samo ja kao jedinka, nego mislim, barem nadam se da onda gubi i čitava jedna lokalna scena i tu onda dolazi do te jednog više odgovornosti i jednog razloga da vi onda prosto morate da naučite da radite sa ljudima, da radite konstantno na sebi, to je prosto odnos kao i jednostavno neki je prosto vrlo emotivan, vrlo je nekada i napet i zategnut, ali prosto mora da se nađe način da se ako i postoje neke neslaganja, da se prevaziđu.
Malo dopuna, samo Biljana Tomić je takođe bila, kada smo već slušali prethodni razgovor sa Gergiljom Urkomom, ona je bila jedna od ljudi koji su stajali iz zapravo podrške grupi umetnika koja je i počinjala tada 70-ih godina. Tako da, eto, sticam okolnosti. Nastavljamo posle muzike.
I never pick a fight with my Mr. Hyde. I'm just a corner man, baby, standing by with a towel. Whenever I look back, it's all just quack, quack, quack. If only you would believe me, I wouldn't lie anymore. I will never change. I will never change. I will never change.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor, odnosno ja nastavljam razgovor sa Nemanjom Nikolićem koji je ovde u studiju. On je član grupe koja vodi i radi i, da kažem, organizuje, sprovodi program umetničkog prostora U10 koji je ove godine, evo sad u subotu koja je za nama, je U10 je obeležila prvih 10 godina postojanja. Ja bih sada da se okrenemo ovim nekim sagledavanjima koliko god možemo u to koji su fenomeni koji su obeležili s jedne strane U10 kao jednu organizaciju de facto, ali i grupu umetnika. Dakle, situacija je zapravo dosta kompleksna. Pitanje je jednostavno, ali se odnosi na dosta kompleksne procese. Dakle, koje tačke su bile ključne ili prelomne u dosadašnjem razvoju vas kao U10, a sa druge strane takođe koje su bile tačke ključne u razvoju prostora U10 kao nezaobilaznog u jednom širom aspektu kulturne produkcije u Beogradu?
Pa ja moram da opet budem tu malo opširan. Dakle, U10 kada, u trenutku kada nastaje, dakle sad opet spominjem tih čuvenih 6 meseci, pa onda i kako se automatski posle to prevazilazi i smišljava neki program koji onda traje, koji se, o kom se razmišlja negde kao godinu dana napred i tako dalje. Dakle, ja moram kažem da U10 je nastao tako da mi nismo imali neku jasnu ideju kako će taj, recimo, program izgledati u narednih godinu dana. Dakle, mi smo ga pravili u trenutku. Dakle, i uglavnom je to nastajalo, dakle, da smišljamo šta će biti sledećih par meseci. Dakle, nakon što smo prikazali neku produkciju koja je bila, da kažemo, više vezana za nešto šta je to što mi radimo, što mi
kao autori,
stvaramo kao autori pojedinačno u atelje i tako dalje. U ateljeima onda smo počeli da pozivamo, naravno, one kolege, prijatelje koji su negde generacijski prvenstveno bili nama bliski, a i koje smo mi negde cenili rad, poštovali rad i tako dalje. I tu se onda razvijao neki specifičan vid dijaloga između nas i ostalih negde aktera scene sa neke naše generacije i to je bilo vrlo na neki način dinamično i uzbudljivo. Međutim, s druge strane, bilo je vrlo naporno. Jasno vam je. Dakle, u organizacijskom smislu tu je vrlo često dolazilo do nekih odustajanja, pa onda vi sada treba da smislite šta će to biti u taj deo programa i tako dalje. I onda smo nakon par godina napravili taj prvi, ajde kažemo, otvoreni poziv, gde smo mi onda godinu dana unapred osmišljavali program. To sada možda ovako ne deluje nekome kao neka velika drastična promena, ali zapravo za nas same u nekom smislu organizacije je bilo vrlo važno mi smo sve vreme želeli da negde izbegnemo taj institucionalni okvir gde mi sada tražimo nekome da piše neku izložbu, crta neki kao
skice
i tako dalje, ali zapravo to je neminovno. Shvatite da negde vam to zapravo učini i program negde i preciznijim i jasnijim i pomaže i vama da negde definišete šta je to što želite da prikažete tu. Sa druge strane, čini mi se da je negde 2015. godina takođe bila dosta uzbudljiva za negde nas, a to je i trenutak kada smo mi počeli negde da se internacionalno umrežavamo sa nekim organizacijama koje su nama slične, bliske, i to je takođe onda postao jedan od aspekata kojim se mi bavimo, a to je da na neki način pokušamo da tu neku domaću umetničku scenu prikažemo negde van i da se takođe stvori ta neka saradnja sa nekim organizacijama koje će onda gostovati kod nas i tako dalje.
Koje ta predstavljanje ovdašnje scene podrazumevalo vas koji ste neposredno uključeni u U10, ali podrazumevalo i druge umetnike sa kojima vi sarađujete, što je zanimljivo.
Jeste. I to da su došla ta neke dešavanja tipa izlaganje na liste, to je Art Fair, odnosno umetnički sajam u Bazelu, koji se zapravo održava u isto vreme paralelno sa Art Bazelom, kao nekim najprestižnijim umetničkim sajmom, što je tada izgledalo tako da smo mi pored nas sedam pozvali još sedam umetnika i onda izlagali tamo. Dakle, opet važno je možda sad ovde objasniti da U10 nikada nije imao taj aspekt negde komercijalne galerije koja zastupa umetnike. Međutim, kada smo prvi put bili pozvani da učestvujemo na sajmu, da učestvujemo tu bez ikakvih plaćanja, dakle, ti sajmovi su uglavnom, dakle, ne uglavnom, nego uvek zapravo su jako skupi da učestvujete na tome. Mi smo negde smatrali da bi bilo negde neodgovorno da mi sada to odbijemo i kažemo, pa nećemo, mi se time ne bavimo, već jednostavno onda nemamo pravo negde ni posle da se žalimo kako negde domaćih umetnika i domaća scena nije negde zastupljena, dakle, i to je za nas bilo vrlo važna stvar. Mislim, tada smo zapravo shvatili koliko, recimo, pošto kod nas tog tipa nekih dešavanja nema, onda vi shvatite koliko je zapravo to negde korisno, važno i koliko to ne služi samo za neku vrstu, dakle, komercijalnih prodaje, već i za jednostavno umrežavanje, upoznavanje sa ljudima, kustosima, radnicima kulturi i tako dalje. Posle toga smo naravno išli na puno različitih mesta, Budimpešta, Ljubljana, Montpellier i tako dalje. Dakle, možda neki sledeći korak je bilo to uvođenje izložbe Masterpieces kao neka možda neka nova novina koja ja mislim da je sada već znak da U10 onda i u tom programskom okviru prelazi u sada posmatra stvari iz neke druge perspektive i tako dalje. Prosto teško je uopšte i locirati sve te tačke koje su kao negde za nas bile značajne i važne jer ih negde ima zapravo puno, ali ajde kažemo da su to sad možda sam ovako pokušao da poentiram sa par njih.
Verujem da ima mnogo, mnogo više toga. Zapravo, najbolje je u stvari doći kod vas u 10 i pratiti program i razgovarati sa vama i videti u stvari neposredno koji su to momenti koji čine jednu grupu umetnika i jednu kustoskinju, istina, ali pre svega grupu umetnika tako jakom opornom tačkom na sceni na kojoj prosto postoje institucije, ali eto, vi ste postali jedna od institucija, jedna od instanci, u stvari jedna od opornih tačaka. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam, pozdrav.
Poštovani slušaci, ovo je bio razgovor sa Nemanjom Nikolićem, članom grupe umetnika koji stoje iza umetničkog prostora U10, koji su obeležili 10 godina postojanja i rada. Ja ću sada odjaviti zapravo i celu emisiju. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ovo je bila emisija Zlatni presek. Slušajte nas po 10 puta.